Pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin lukuun 12. Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Tämä on pyhä evankeliumi.
Rakkaat ystävät, muistan miten ystäväni kertoi siitä, miten hän lähti suorittamaan lentäjän lupakirjaa. Niin opeteltiin ensin paljon teoriaa ja sen jälkeen ruvettiin vähitellen menemään mukaan koneeseen opettajan kanssa. Opeteltiin nousemaan ja opeteltiin laskemaan. Sitten tuli se päivä, jolloin sanottiin, että no nyt opetellaan sitä, miten lennetään pilveen. Ja etukäteen sanottiin, että muista sitten, että kun olet pilvessä, niin sinä et tiedä, koska kone on suorassa ja koska se on vinossa. Sinun täytyy luottaa tuossa edessä olevaan laitteeseen. Katsot sitä, niin tiedät siitä, milloin täytyy suoristaa ja milloin asiat on kunnossa. No, lennettiin pilveen ja ystäväni kertoi, että hänellä oli semmoinen tunne, että nyt on kone vinossa ja hän suoristi. Ja sitten hän ajatteli, että ei se kyllä ole suorassa vieläkään. Ja suoristi lisää. Ja sitten hän ajatteli, että varmaan nyt se meni liikaa ja otti vähän takaisinpäin. Ja sillä tavalla mentiin siihen hetkeen saakka, että tultiin ulos pilvestä ja hän huomasi, että kone oli poikittain. Hän oli unohtanut sen yhden tärkeän asian. Katso sitä vemputinta, joka kertoo milloin kone on suorassa ja milloin se on vinossa. Tämän päivän evankeliumiteksti pakottaa meidät ajattelemaan jotakin samanlaista. Silloin kun puhutaan rahasta, me suomalaiset ja yleensäkin länsimaalaiset kristityt olemme niin kuin pilvessä, emmekä ilmeisesti enää tiedä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Päivän evankeliumiteksti on se korjaava laite, mihin meidän tulee katsoa ja katsoa sitä tarkkaan. Evankeliumiteksti kertoo, miten temppelissä oli uhriarkku, johon jokainen sai laittaa oman uhrinsa. Ihmiset laittoivat, jotkut paljon ja jotkut vähän, ja jotkut olivat hyvin rikkaita ja laittoivat paljon. Jollakin oli, siinä oli tekopyhyyttä ja jollakin varmaan ihan vaan antoivat mitä sydän sanoi. Ihan aitoa auttamisen halua. Ja sitten tulee paikalle leski, joka laittaa siihen muutamia pennejä. Muutamia killinkejä. Ja Jeesus sanoi, että tämä antoi enemmän kuin kaikki muut. Ja sitten me kysymme, että mitä se oikein tarkoittaa. Ihan ensimmäiseksi meidän on luotava pikkuinen katsaus Jeesuksen ajan yhteiskuntaan. Meillähän on se tilanne, että jos me joudumme onnettomuuteen, niin meidät viedään sairaalaan eikä kysytä siinä vaiheessa, että kuka maksaa. meillä on hyvinvointiyhteiskunta, joka toimii jonkun mielestä huonosti, mutta jollakin lailla se toimii. Kun te katselette Raamatun ja nimenomaan Vanhan testamentin kertomuksia, Uuden testamentinkin, niin te, jos teillä on silmät auki, niin te näette, miltä näyttää maailma silloin, kun minkään näköistä yhteiskunnan antamaa sosiaaliturvaa ei ole. Kaikkein tylymmillään ja vahvimmillaan se tulee näkyviin silloin, kun puhutaan leskistä. Kun vaimo menettää miehensä, se on meille tänä päivänä edelleen suuri suru. Mutta niin kuin Vanhan testamentin teksti Ruutin kirjasta osoittaa, siihen liittyy syvä huoli siitä, että miten nyt selvitään. Kun menee elättäjä ja kun yhtäkkiä ei kerta kaikkiaan ole mitään suuhun pannaa. Tällainen oli yhteiskunta noihin aikoihin. Sanalla leski on Raamatussa sitä varten melkein aina kaiku, että kyseessä on hyvin köyhä ihminen. Ja nyt takaisin uhriarkun äärelle. Leskivaimo siis pudotti muutaman killingin, muutaman pennin, muutaman sentin, eikä enempää. Ja mitä varten hän Jeesuksen mielestä antoi niin paljon? Ajatus on tässä. Ihminen tarvitsee elämisensä hyvin vähän. Ensimmäisessä Timoteuskirjassa se sanotaan näin, kun meillä on elatus ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Nämä Jeesuksen näkemät suuret lahjoittajat saattoivat antaa hyvin paljon. Heillä ei ollut mitään vaikeuksia kustantaa itsellensä ruokaa ja vaatteita. Vaikka he olisivat panneet uhriarkkuun rahaa kuinka, he olisivat edelleen tienneet, mitä he seuraavana päivänä syövät. Sitä varten Jeesus sanoi, he antoivat liiastansa. He antoivat, ja heillä oli varaa siihen. Se ei pudottanut heitä alle sen kriittisen tason, että nyt en tiedä, kuinka tässä käy. Mutta leskivaimon se pudotti. Tänä päivänä monet ihmiset, rikkaat ihmiset, voivat antaa miljardin, miljoonan, 10 miljardia, ja he ovat sen jälkeen edelleen rikkaita niin kuin peikot. Mutta tämä köyhä nainen, kun hän antoi, hän ei antanut liiastansa, vaan hän antoi puutteestansa. Hän antoi juuri siitä, mitä hän tarvitsi välttämättä omaan elämään. Ja nyt kysytään sitten, että mitä tämä sitten merkitsee meille. Meistä suomalaisista on vähitellen tullut melkein maailman rikkain kansa. Kärkipäätä ollaan. Ei kukaan tietenkään pidä itseään rikkaana. En ole vielä nähnyt sellaista ihmistä, joka sanoo, että minä olen niin rikas, että mä en tiedä, mitä mä rahoillani teen. Kaikki on sitä mieltä, että niitä rahoja, niitä sinne rikkaat, niin ne on jossakin muualla. Samalla tämä teksti panee meidät kysymään, että onko meidän tukemme hätää kärsivälle ja Jumalan valtakunnan työlle kasvanut samassa suhteessa? Mihin meidän hyvinvointimme kanavoituu? Itse asiassa tilastot ovat aika tylyjä, ja nyt ei puhuta ainoastaan Suomesta. Mennään 60-luvulle ja hyvin tämmöiseen köyhään, vielä sodasta toipuvaan Länsi-Eurooppaan. Silloin annettiin köyhille ja hätää kärsiville huomattavasti enemmän suhteessa kuin tällä hetkellä. Johonkin ne meidän rahamme menevät. Johonkin, jotenkin meille on käynyt niin, että me olemme tulleet oman hyvinvointimme vangiksi. Olemme joskus raamattukurssilla tehneet harjoituksen. Olen kysynyt ihmisiltä, että mistä te haaveilette? Mitä te vielä haluatte saada tässä elämässä? Ja olen pyytänyt, että laita oma listasi edessä olevalle paperille. Ja ihmiset ovat sitten kirjoittaneet tai vaan ajatelleet, että tarvittaisiin vielä uusi auto ja olisi hirveän kiva päästä maailman ympäri matkalle tai tätä tai tätä tai tätä. Ja sen jälkeen sitten seuraava vaihe on se, että laita viereen summat, että mitä ne maksaa. Ja sitten laskee yhteen. Ja silloin varmaan jokainen alkaa ymmärtää, miten meitä viedään tällä hetkellä niin kuin litran mittaan. Siis niitä tarpeita tämä meidän yhteiskuntamme tuottaa koko ajan niin, että jono on ovelle saakka. Ja jos kävelet ovelle ja kurkkaat, mihin se jono menee, niin sitten se kiertää korttelin. Eli kun saat tämän, niin sen jälkeen on tämä, ja sitten sen jälkeen on tämä, ja sitten on tämä. Se on loputon tarve, mitä meillä on. Ja tämä vie meidät mukanaan palvelemaan rahaa, mammonaa, tavaraa. Ja juuri siitä on tänään kysymys. Raamatun mukaan ahneus on epäjumalan palvelusta. Me olemme sukeltaneet pilveen. Emme tiedä, koska meidän lentokoneemme on suorassa ja koska se on vinossa. Olemme kadottaneet tajun oikeasta ja väärästä. En tiedä, onko tilanne vielä niin nuoremman polven kanssa, mutta ainakin vanhempi polvi on tottunut hymyilemään ja pyörittelemään päätään, kun puhutaan toisten maanosien kristityistä. Miten se voi olla sillä lailla, että jossakin maassa, vaikka on 100 vuotta evankeliumia saarnattu, niin sitten palvellaan vainajahenkiä? Tai mitä varten on niin, että jossakin toisessa maassa käy niin valtavan helposti niin, että omat ja vieraat rahat menee sekaisin seurakunnan ihmisiltä, tai että 6. käskyn noudattaminen on uskovaisille ihmisille ihan mahdotonta, pastoreillekin. Kyllä me tiedämme vastauksen. Kun synti on yleinen, niin se tekee kaikki sokeaksi. Kun kaikki ajavat koneensa siihen samaan pilveen, niin sen jälkeen kukaan ei tiedä enää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Tätä tarkoitan, kun sanon, että tarvitsemme sitä laitetta, joka opettaa meille, milloin olemme suorassa ja milloin olemme vinossa. Ja se laite on Raamattu. Ja tällä kohdalla nimenomaan kertomus leskestä. Vielä tarkennamme rahaan ja siihen, miten se vie mukaansa. Mikä on saattanut meidät tänne? Kai se yksinkertainen vastaus on Jeesuksen sana, missä on sinun aarteesi, siellä on sinun sydämesi. Jos raha on tullut sinulle liian tärkeäksi, jos koet sen sillä tavalla, niin se johtuu yhdestä ainoasta asiasta, ja se on se, että Jeesus on unohtunut. Mikä silloin on lääke? Kunnon haukut ja pastorin rähjääminen. Enpä usko. Ajattelen, että ainoa mahdollisuus saada kone suoraksi on se, että me palaamme Jeesuksen luo ja katsomme, mitä me olemme saaneet ja mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme. Eiköhän silloin tärkeä järjestys palaudu oikeaksi, tai ainakin me opimme katsomaan oikeaan suuntaan. Rakkaat ystävät, niin helposti se unohtuu uskovaiselta ihmiseltä. Mikä minä olen Jumalan edessä omassa varassani? Ilman Jeesusta. Olen syntinen, kurja ihminen, kuolevainen ja tämän elämän jälkeen helvettiin valmis ja lopullisesti erossa Jumalasta. Ja kun minut lasketaan hautaan, niin hattuakaan en mukaan ota. Ja raha ei siinä auta. Mutta mitä Jeesus teki? Hän lunasti minut syntisen ja kadotetun ihmisen, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja syyttömällä kärsimisellään, jotta eläisin hänen omanaan, hänen valtakunnassaan, niin kuin hän itse kuolleista herätettynä elää iankaikkisesti. Vähän katekismuksen koruttomat ja Raamattua mukailevat sanat sanovat sen lyhyesti. Hän avasi sinulle taivaan, ja siinä on sinun aarteesi. Se on sinun. Sinä olet Jumalan oma. Kaikkien huolien ja kaikkien ahdistusten keskellä, silloin kun rahat eivät riitä tai kun olet onnettomasti sidottu mammonaa, silloin kun terveys pettää, silloin kun kaikki elämän peruspalikat hajoavat, silloin Kristus on sinun kanssasi, kulkee vierellä, antaa täydellisen syntien anteeksiantamuksen, avaa taivaan ja johdattaa iankaikkiseen elämään. Tänä päivänä hän kutsuu meitä pöytäänsä yhdessä kolmiyhteisen Jumalan, kaikkien pyhien ja pyhien enkelien kanssa. Ja sinä saat sen. Yksi ainoa Kristuksen katse ja sumu hälvenee. Jumalan sana saa sen aikaan. Armo avautuu ja Jumalan rakkaus paljastuu lämpimäksi ja palavaksi. Silloin vino käy vinoksi ja suora suoraksi. Suurempi aare sysää tietää pienemmät ja tärkeysjärjestys tulee kohdalleen. Killingit lentelevät, kun todellinen aare annetaan syliin. Yksi tapa ilmaista se on, tämä on tässä. Maa tuli minulle halvaksi, kun sain omaksi taivaan. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.